Tämä on tämän toisen kirjoittajan, Elina Sivosen kuva tämä tässä. Tämä on ihan viime syksyltä, kun hän oli tuolla Itä-Suomessa jossakin retkellä ja hän toi tämmöisen kasan sammalia, jossa oli aika aivan limainen vielä tämä, että ei tiedä yhtään mikä tämä on. Sitten hän ajatteli, niin kuin voi tehdä, että tuo tämä ja pane jonkin katoksen alle, niin se seuraavana yönä se kypsyy ja sitten siinä onkin pesäkkeitä ja sitten sen tuntee ja tietää, mikä se on. Mutta tämäpä se ei kattonutkaan asiaksensa kypsyä, vaan lähti karkuun ja kiipesi tänne seinälle, että tuossa se kiipee juuri tätä seinustaa pitkin, jonka alle se on pistetty muka kypsymään.
Kaikkialla Suomen luonnossa, metsäturpeessa, lahopuussa, lehtikasoissa ja eläinten lannassa elää limasienten hiljainen joukko piilottelevaa elämäänsä. Ne ryömivät näkyviivasta lisääntymistä varten ja kokevat tuolloin muodonmuutoksen limaisesta ryömiestä pieneksi hauraaksi taideteokseksi. Näin alkaa tuore teos Limasienet, jonka Marja Härkönen on kirjoittanut yhdessä Elina Sivosen kanssa. Helsingin yliopiston eläkkeellä oleva dosentti Marja Härkönen on tutkinut limasieniä jo 50 vuoden ajan. Ja nyt nuo tiedot ja Suomen 204 limasienilajia ovat yksissä kansissa hämmästyttävine kuvineen ja juttuineen, sillä nyt on varsin hämärää juttua tulossa, kun aletaan puhua näistä luonnon barbababoista tai ehkä vähän kauhuelokuvan aineksista. Liikkuvasta limasta, jonka voi Marja Härkösen mukaan ottaa vaikka lemmikiksi. Marja Härkönen puhuu limasienistä itse asiassa hyvin hellästi ja innostuneesti. Olemme Ylöjärvellä tavallisessa sekametsässä, tai no tavallisessa ja tavallisessa.
Täällä lahopuun onkaloissa varmaan nytkin täällä sisällä niin ryömii näitä limasieniä samaten kuin täällä ryömii limasieniä täällä karikkeessa. Mutta nyt on liian kuivaa nyt, vaikka keväisin, mutta enemmän vielä syksyisin. Tulee näitä kauniita, silmää hivelevän kauniita pesäkkeitä. Niitä ei synny nyt. Ne pysyy tarkkaan tuolla, missä on kosteutta. Ne hyvin. Sitten vasta kun on todella tarpeeksi sateista ja märkää, niin sitten ne uskaltautuu niin kuin paljain silmin näkyvästi ryömiin tähän maanpintaan.
Onko se sillä lailla varmaa, että tietäisit etukäteen, että kun on sopiva sää, niin tietäisit, että nyt sitä tässä näkyy?
No kas, limasienet on vähän, ne ikään kuin rikkoo kaikkia semmoisia jo koulussa opittuja lakeja. Esimerkiksi sen, että joku on olemassa ja sitten se lähettää itsestänsä pois jälkeläisiä. Mutta limasieni onkin niin, että kun se limakko, joka ryömii ja elää tuolla puun sisällä, kun se tulee tähän pintaan, niin se muuttuu kokonaisuudessaan näiksi lisääntymiskappaleiksi. Ja sen jälkeen sitä emoa ei enää ole. Se emo niin kuin muuttuu lapsiksensa. Et sillä tavalla, niin vaikka se oli tosta, mä sen löysin ja kuvasin tähän kirjaan, niin ei siihen varmaan nyt ole odotettavissa uutta. Sen sijaan sen jälkeläisiä voi olla täällä missä vaan ja ne ryömivät nyt tuolla maan sisällä ja ehkä löytävät jonkun toisen purkautumistien sitten, kun tulee sopivasti kosteutta, että ne uskaltautuu esille tuolta, koska niillähän, ne on siitäkin erikoiset, että niillä ei ole minkäänlaista suojakerrosta. Niissä ei ole niin kuin kasveilla on kutikula, tai siis tämmöinen pintakalvo ja soluseinä ja eläimillä on nahka ja karvat. Mutta limasienillä ei ole mitään muuta kuin pelkkää solulimaa. Niillä ei ole edes soluja. Senkin me ollaan koulussa opittu, että kaikki elävät olennot muodostuvat soluista. Mutta limasienillä ei ole solua, ne on pelkkää jatkuvaa limaa. Ja sitten niissä on tumia, niin kuin meidänkin soluissa, ja ne tumat jakaantuvat. Solulima lisääntyy siellä olevat soluelimet, ne lisääntyvät. Lopulta se tulee niin suuri, että me näemme sen ryömivän tuossa, mutta edelleenkään niin sillä ei ole mitään suojakeinoja. Että ei se uskalla tulla tuolta maan sisältä esille muuta kuin kostealla ilmalla, muuten se kuivettuisi.
Mutta siis todennäköisesti jossain tässä lähistöllä niitä limasieniä nyt on.
Kyllä, ihan varmaan koko tämä, kun tässä on näin paljon tätä maahan kaatunutta lahopuuta ja paksu lehtikarike, että tämä on oikein otollinen kasvupaikka useille limasienilajeille.
Me seisoskelemme tämmöisessä notkelmassa ja tässä on tosiaan kaatuneita koivun runkoja ja ne on osin sammaloituneita ja sitten täällä on tämmöinen lehtikarike mattopohjalla ja vielä muutamia lumilaikkujakin, vaikka oikein helteinen toukokuinen päivä.
On olemassa semmoisia varsinaisia sieniä, jotka on aivan semmoinen oma ekologinen ryhmänsä ja niiden sanotaan lumenviipymäpaikan sieniksi. Ja ne kasvavat sulavan lumen reunalla juuri sen sulavan lumen alapuolella, missä vesi tippuu alas näin. Ja joka on keväälläkin hyvin kosteaa. Ja mä oon niitä hullun lailla koittanut etsiä Suomesta, mutta ei. Sen sijaan esimerkiksi Alpeilla, Pyreneillä, niin jossa on vuoristot, jos on oikein säteilevän kova auringonpaiste, niin siellä on näitä lumenviipymäpaikan limasieniä. Ja niillä on, ne on erityisen kauniita. Niillä on joku semmoinen metallinhohtoinen hieno pintakelmu, joka heijastaa valoa. Niin kuin esimerkiksi tässä kansikuvassa. Kyllä tämmöisiä lajeja Suomessakin on. Tämä on Suomesta tämä kuva. Taikka sitten niillä on, kun on sitse lunta, semmoinen paksu valkoinen kuori. Ilmeisesti UV-säteilyltä suojaa niitä. Koska tässä vaiheessahan ne eivät enää ole lainkaan limaisia nämä pesäkkeet. Kun se on tämä lisääntymävaihe, niin nämä on kuivia ja hauraita ja hyvin koristeellisia.
Tässä on kädessä sitä limasienet kirja, joka on just ilmestynyt, ja siinä näkyy kannessa aivan hämmästyttävän kauniita, tuommoisia suorastaan korun näköisiä, pienen ohuen varren päässä tuommoisia hopean ja monen värin hohtoisia palloja. Ja sitten tässä kirjan kannessa on myös muita värejä, on keltaista, oranssia, tuommoista kuparin väristä. Limasieniä voi siis olla, ne voi olla melkein minkä värisiä tahansa vai?
Kyllä, mutta silloin kun ne voi olla myös limakkona jo monen värisiä. Ja silloinhan ne on aivan erinäköisiä kuin tässä kansikuvassa. Mäpä selaan sulle äkkiä tuosta. Ne on tämän näköisiä, ne on niin kuin tämmöinen viuhka. Taikka tuossa juuri, tämäkin on täällä Ylöjärvellä kuvattu, niin on nousemassa täältä maan uumenista heinille tämmöinen lima. Se valuu, taikka nousee, kerääntyy tänne muuttuaksensa näiksi kauniiksi pesäkkeiksi. Ihan yhdessä yössä se muuttuu niiksi. Tässä on taas tämmöinen vähän varhaisempi vaihe, joka vaeltaa tässä vaahteran lehdellä. Se kulkee tämä viuhkamainen reuna edellä, se pikkusen etenee, se perääntyy, se pikkusen etenee, se perääntyy. Jos sitä rupeaa tuijottaa, niin ei sen oikeastaan näe liikkuvan. Se on niin kuin katsoisi kellon minuuttiviisaria. Että mä olen tehnytkin niin, että mä olen kasvattanut näitä semmoisessa petrimaljossa, jossa on läpinäkyvä kansi, ja piirtänyt siihen tämmöisen rajan, että tuossa se nyt on. Ja vaikka mä sitä tuijotan, niin en mennä sen kulkemaan, mutta vähän ajan päästä se on mennyt sen rajan ylitse kuitenkin.
Siis vähän ajan päästä tarkoittaa päiviä vai tunteja?
Ei, kun puolta minuuttia tai sillä tavalla. Mä en muista nyt valitettavasti tässä, että mikä niiden etenemisen vauhti on, mutta ei se niin hidasta ole. Se on tosiaan verrattavissa niin kuin kellon minuuttiviisariin. Että. Ja jos tätä katsotaan, nostan taas panee mikroskooppiin, semmoiseen pintamikroskooppiin näin, ja että voi katsoa, mitä tuolla haarakkeissa tapahtuu, niin siellä näkee aivan hirveän vilinän, kun koko solusisältö vilisee silmien edessä tuohon suuntaan. Sitten se pysähtyy. Sitten ne kappaleet rupeaa tulemaan takaisinpäin. Sitten ne pysähtyy. Sitten menee eteenpäin vielä pitemmässä. Tekee tämmöistä kummallista edestakaista liikettä, joka on sitten kemiallisesti hyvin kiinnostava, että mitä siinä tapahtuu. Että se on hiukan sukua lihassoluille. Siinä on samanlaisia proteiinejakin, niin kuin, mutta se on semmoinen proteiini, että se voi yhtäkkiä hajota ja sitten taas kehittyä uudestaan. Se tekee näistä niin merkillisiä, että ne voi kulkea tuo lahopuun huokosissa ihan niin, että ne jakaantuu eri huokosiin. Ja yksi voi lähteä tuohon suuntaan, toinen tähän suuntaan, sitten meillä yhtäkkiä onkin kaksi limakkoa. Mutta kun ne on kerran noista samaa limakkoa, ne tunnistaa toisensa, kun ne kohtaa taas, ne voivat yhdistyä. Ja semmoisia ne voi tehdä tässä taas petrimaljalla semmoisen kokeenkin, että antaa sen kasvaa näin petrimaljalla elatusalustassa, panee tähän suodatin paperin tähän eteen. Ja sitten suodatin paperin taakse jotakin syötävää, vaikkapa bakteereita. Niin se ottaa ja tunkeutuu joka puolelle, siitä, joka puolelta läpi sen suodatin paperin. Niin, että juuri ja juuri tumat pulskahtavat sitten läpi. Sitten se kokoo itsensä sen paperin toisella puolella ja jatkaa taas matkansa. Siellä on semmoisia ominaisuuksia, mitä ei ole millään semmoisilla muilla tutuilla olennoilla, ei kasveilla, eläimillä tai sienillä. Sillä nämä ei ole niistä mitään. Nämä on jotakin hyvin alkeellista ja hyvin vanhaa, joka on jonkunlainen evoluution syrjäpolku. Mutta kyllä näitä silti kaikkialla on. Ne on ihan yleisiä, vaikka me nyt voi tässä nyt yhtään ainutta löytää, niin kuitenkin.
Niitä on jossain täällä meidän jalkojen alla ja näissä puurunkojen sisällä. Siis kirjassa siitä tosi johdanto-osassa kerrotaan myös, että jossain Sapporossa oli tehty koe, jossa ne pystyi myös suunnistamaan.
Kyllä, joo. Mulla on semmoinen videollakin, että se tosiaan niin tämmöinen, kun näytin tuossa tuommoisesta limakosta, vaan näin otetaan kimpaleita ja pannaan ne tuommoiseen samanlaiseen labyrinttiin, missä hiiriäkin juoksutetaan. Siinä on lattia, ja siinä, joka on tietysti hyytelöä, koska nämä eivät siedä kuivaa, ja katto, joka on lasia. Ja lasin alle niin pannaan tämmöisenä palasina, hajotetaan tämmöinen kokonainen limasien ja läiskitään sinne pitkin. Vähän ajan päästä, kun ruvetaan tuijottamaan sitä sinä katselemaan, niin se kokoo itse itsensä, koska ne on samasta lähtöisiä palasia, ne kokoo itse itsensä. Ja sitten se labyrintti alkaa niin kuin täyttyä. Ja siinä on erilaisia sivujuonteita. Sitten sinne toiseen päähän pannaankin kaurahiutaleita. Ja toiseen päähän myöskin kaurahiutaleita, koska nämä syövät mielellään kaurahiutaleita. Niin ne alkavat suunnistaa kohti niitä kaurahiutaleita, tulevat niiden päälle, imasevat ne sinne soluruumiinsa. Ja kaikki ne sivukäytävät, jossa oli jonnin joutavaa syytä varten myöskin tätä limakkoa, kaikki ne tyhjentyvät. Kaikki. Joka puolta se viesti kulkee siinä yhdessä ainoassa lima. Että hei, näillä siis näin ollen on, ei niillä ole silmiä, eikä niillä ole hermostoa, mutta ne reagoivat esimerkiksi kemiallisiin aineisiin, ne reagoivat kosteuteen, lämpötilaan ja liikkuvat pois liian kuivasta tai liian märästä. Ja missä on ruokaa, ne tajuavat sen jo pitemmältä matkalta ja suunnistavat sinne. Limasieni voi olla 4 metrinkin laajuinen tämmöinen lima. Niin toinen ja toinen reuna niin viestittää kyllä. Toinen reuna saa selvyyden, että tuolla on ruokaa, niin koko olento lähtee sinne päin. Ruokaa on täällä luonnossa esimerkiksi sienten itiöt, bakteerit, joita on maaperässä. Ja ne suunnistavat niitä kohti, ottavat niitä oman soluruumiinsa sisään noin vaan, imasevat ja sitten erittävät omaan pintaansa kuona-aineet. Niin, että joskus metsässä voi kyllä nähdä semmoisia ryömimisjälkiä, mistä limasieni on mennyt. Semmoisia me voitaisiin täällä kyllä nähdä, jos ruvettaisiin vähän tarkemmin katselemaan näitä puitten pintoja.
Katsotaan vähän tarkemmin, mutta on aika jännä, että ne voi yhdistyä taas yhdeksi, tai sitten jos ne kohtaakin toisenlaisen limasien, niin ne voi vaikka syödä sen.
Joo, näin on, että ne tunnistavat itsensä, kun ne tulevat vastaan. Ja niillä on myöskin tässä lisääntymisessä sellaista, että koska niistähän sitten kun ne tekee näitä pesäkkeitä, niin täällä pesäkkeiden sisällähän on itiöitä. Että siis nämä kauniit pesäkkeet on siis itiöiden levittämistä varten. Mutta sitten niillä itiöillä on vielä tämmöinen ongelma, että kun ne pääsevät maastoon, niin ne eivät idä ennen kuin sitten vasta, kun on vettä. Ja vedessä niistä itiöistä lähtee siimoilla uiva solu liikkeelle. Ja sitten se solu voikin, että ympäristö alkaa kuivua. Se solu menettää siimansa, ei enää uivaa, rupeaa ryömiin, muuttuu ameebaksi. Ja sitten jos on vielä kuivempaa, se tekee ympärillensä kuoren ja jää odottamaan parempia aikoja.
No kauanko ne voi odotella kuivissa oloissa? Kauanko ne voi säilyä, jos kerta kaikkiaan on vaikka koko ajan kuivaa?
Erittäin kauan, koska mulla on itselläni kokemuksia. Että mä esimerkiksi tuolta Tansaniasta keräsin hyvin paljon limasieniä ja kasvatin niitä myöskin semmoisilla kasvatusalustoilla. Ja sitten kun ei siellä nyt mitään sen kummempaa näkynyt, niin mä kuivasin ne kasvatusalustat, pistin kannet päälle ja sattumalta unohdin ne kaappi ja ne oli siellä 20 vuotta. Ja kun näin kauan oli kulunut, niin mä rupesin ajattelemaan, että jospa siellä vielä on limasienten itiöitä, että kiva kokeilla. Ja sitten mä vein ne maljat semmoiseen huoneeseen, että se ultravioletti säteilyllä oli ensin tuhottu kaikki mahdollinen elämä sieltä huoneesta. Niin kuin laboratoriossa nyt semmoisia huoneita on. Sen jälkeen menin sinne, avasin varovasti kannen, kadoin tislattua vettä ja jätin sen 20 vuotta kaapissa olleen, jossa ei ollut mitään elämää näkyvissä, niin jäljellä sitten muhimaan. Ja rupesin sitten sen läpinäkyvän kannen läpi tarkkailemaan tilannetta päivittäin. Eikö sinne vaan ilmestynyt limasienten limakoita? Siellä siis oli ollut sellaisia itiöitä, jotka olivat olleet siellä jo 12 vuotta, eivätkä siinä aikana vielä itäneet. Mutta hirveän mielenkiintoista on, että sinne tuli myöskin noita hyppyhäntäisiä. Siis näitä pikkusia hyönteisiä, jotka käyttävät mielellään limasieniä ravinnoksensa. Niilläkin on kyky niin kuin muuttua kestomuodoiksi ja säilyä ilman minkäänlaista kosketusta ulkoilmaa niin näin pitkiä aikoja. Tiedän senkin, että jotkut ovat kokeilleet idättää limasienten itiöitä kasvitieteellisissä kokoelmissa olleista itiöpesäkkeistä. Tämä on kirjallisuustieto, itse en ole tehnyt. Niin 70 vuotta vanhoja näytteitä vielä, niin niitä itiöitä saatiin itämään. Kyllä niin hyvin sinnikästä väkeä ovat, vaikka ovatkin niin suojattomia paljasruumiisia.
Niin niillä on aikaa odotella. Mutta siis nämä vaiheet on hyvin erilaiset, että välillä on tätä tämmöistä piilottelevaa elämää, mitä tässä nyt meidän ympärillämme. Sitten jossa, missä vaiheessa sitten alkaa se liman määrä lisääntyä?
Sitten kun ne on itäneet ja tämä eri sukupuolten yhtyminen on tapahtunut, sitten ne tuolla maan uumenissa kasvaa. Ja sitten, että niitä rupeaa näkymään, niin se vaatii sellaiset hyvät kosteus- ja lämpöolot. Mä olen valokuvin seurannut tämmöisiä kehitysvaiheita, niin että yleensä kun ne tulee näkyville, niin jo seuraavana yönä, kun tänään tulee näkyville, niin jo seuraavana yönä alkaa olla näitä dramaattisia muutoksia. Seuraavana aamuna on ehkä semmoisia limaisina kiiltäviä nuppeja ja iltapäivällä aivan kypsiä, että näin nopeata se voi olla se kehittyminen.
Aivan hämmästyttävää. Ja sitten muodonmuutos on niin täydellinen, että tuommoisesta vähän pahimmillaan ällöttävän näköisestä limasta, ei tietenkään limasinitutkijan mielestä varmaan, mutta ihan tavallisen ihmisen mielestä ällöttävän näköisestä limasta, niin tulee tämmöisiä ihan käsittämättömän kauniita. Tämä alkaa kuulostaa vähän tämmöiseltä kauhuelokuvalta, että ne pystyy niin kuin siirtymään seinien läpi ja kokoamaan itsensä sen jälkeen. Ja ei ole eläimiä eikä kasveja eikä sieniä. Joo. Eikä mitään.
Kyllä, tästä voisi aika hauskan tämmöisen tieteisfiktion tehdä. Yksi mun englantilainen limasieni tuttava kertoi, että kun oli ollut tuollaisessa purjeveneessä ja siellä oli taulu, kankaalle maalattu taulu näin. Ja sitten rupesi katsoa, että mitä ihmettä. Siellä istui merimies siinä, oli merimiehen kuva siinä taulussa ja hänen parrastansa rupesi kasvamaan näitä limasieniä ulos. Se oli todella tullut sieltä takaa kosteasta sen maalauksen kankaan läpi, mutta pystynyt tulemaan myöskin se öljyvärikerroksen lävitse.
Oho. No, mutta miten kun esimerkiksi suomalaiset limasienitutkijat tapaavat, niin teidän ei mitenkään hirveän suurta kokoustilaa tarvitse varmaan varata?
Ei, kyllä se näin on ihan muutama vaan. Mutta harrastelijoita on kovasti nousussa juuri, jossa siis tämä kauneus on varma ja tämä valokuvauksellisuus on se ensimmäinen motiivi.
Kun olet tehnyt tätä limasienikirjaa, niin kirjan mukaan Suomessa on 204 limasienilajia, kun se oli, mutta niillä ei ole ollut suomenkielisiä nimiä, eli tässä on ollut aikamoinen urakka myös keksiä näitä nimiä.
Kyllä, ja nyt lähdin tämmöisestä oivalluksesta, että jotenkin sitä nimestä pitäisi arvata, että mitä ryhmää on. Näistä on tullut kaikista nenpäätteisiä, nuoranen, hapsinen, ripsinen, kutunen. Paitsi sitten kun sudenmaito ja paranvoi, ne on ne kaksi, joilla on ainoastaan suomenkielinen nimi entuudesta. Ja niistä on myös paljon kansantaruja ja uskomuksia, mikä kuuluu jo nimestäkin. Nyt Suomen sieniseuran nimistötoimikunnan puheenjohtaja on Seppo Huhtinen ja hänen avustuksellaan olemme sitten vääntäneet niin kuin 202 limasienilajille suomenkieliset nimet. Ja ne ovat kaikki nyt nen-päätteisiä, kutunen, ripsinen. Nuoranen.
Pikari Vähänen, Ruso Korpinen, Silkki Tyynynen, Roosa Hapsinen, Kirahvi Nuoranen, Hapsi Vitinen, Hauras Terttunen, Umpi Solmunen, Kaneli Kääminen, Silkki Pamppunen, Mahti Vähänen. Sen verran hämmästyttävää joukkoa, että tutkijatkin ovat olleet aika ihmeissään. Aluksi limasieniä pidettiin 1600-luvulla nopeasti kasvavina sieninä. Kunnes sitten muutama vuosisata myöhemmin eräs saksalainen fysiologi totesi, että ei, sienet eivät kyllä ryömi, ja liitti ne eläimiin. Ja nyt siis ollaan päädytty siihen, että ne eivät ole kumpaakaan, eivätkä myöskään kasveja. Limasienitutkimusta tehdään Marja Härkösen mukaan maailmalla itse asiassa aika lailla. Ajatuksena on se, että koska limasienen pehmeä limakko on varsin suojaton, niin luulisi, että sillä on aika hyvä kemiallinen puolustus, josta saattaisi saada vaikka antibiootteja. No, se tutkimus jatkuu edelleen. Limasienet sen sijaan ovat hyvin yleisiä kaikkialla Suomessa ja niitä voi löytää vaikka ympäri vuoden, vaikkakin helpoimmin keväisin ja syksyisin, kun on kosteaa. Oli hyvin kuiva päivä, kun retkeilimme Ylöjärvellä limasienitutkija Marja Härkösen kanssa, mutta lopulta vastaan tuli kuitenkin kannonnokassa sudenmaito.
Siinä, ei se tänne ylellisempi, noin kaikki. Nämä on niin kuitenkin suurikokoisia limasienikset.
Eli kun puhuttiin äsken, että on liian kuivaa, niin eipä ollutkaan.
Niin no, ei kovin mehukkaita, mutta tämmöisiä pieniä, jos näet aika pieniä. Ja tuossa näkyy ihan jo pientä reikää. Yleensä kun tähän vesipisarat tippuu, ne itiot lentelee mukana. Mutta tämä on hyvin kova. Painetaan tuosta vaikka ja katsotaan, kuinka sieltä tulee itiöitä.
Joo.
Näin. Pöllähtää. Ja se on tuommoista harmaan punervaa. Tämä on niin rapisevan kuiva, että tämä ei ole mitään liman. Tähän suorastaan rapsahtaa, kun tämä liikkuu.
Me istumme tässä nyt aurinkoisessa rinteessä ja tässä on tämmöinen vanha kanto, jossa kasvaa sammalta ja sitten tässä näitä ruskeita palloja, ikään kuin pieniä munia, mutta kuitenkin ne on tulitikun päätä suurempia selvästi, ainakin kaksi kertaa sen kokoisia. Kun kynnellä sitä painat, niin sieltä pöllähtää tämmöistä puuterimaista jauhetta. Ja tämä on se sudenmaito, se toinen, jolla oli jo valmiiksi suomenkielinen nimi, joka tunnetaan kansanperinteessä.
Joo, ne on vanhassa kansanperinteessä, mutta meilläpä on, kun me tehtiin tätä kirjaa, niin Suomen luonnossa ja muutamassa muussakin lehdessä oli tästä juttua etukäteen. Mä rupesin saamaan aivan hirveästi näytteitä ja sitten myöskin kertomuksen, jonka Maire Hirvonen Jämsästä kertoi ja lupasi, että sen saa sitten julkaista. Meidän karjapihassa kannon päällä oli vaahtomaista kellertävää ainetta. Joskus näin sitä metsässäkin. Kysyin äidiltä, mitä se on. Paranpaskaa. Sitä oli ollut hänenkin lapsuudessaan lehmien tarhan kantojen päällä. Kysyin äidiltä, että millainen se para on. Hän kertoi sen olevan rukin kehräspyörän näköinen. Muutenhan se para, niin sehän oli semmoinen muinaissuomalainen henkiolento, joka tuotti emännällensä kaikenlaista mukavaa ja samalla teki pikku kiusaa naapurin emännälle. Minussa vanhassa 1800-luvun kirjassa muistan tämmöisen lauseen ulkoa, että siinä sanottiin, että emäntäin kateus toinen toistaan kohtaan tuon mainion paran synnytti. Se oli siis semmoinen pieni voipara toi voi onnea, maitopara toi maito onnea. Ja
tämä limasienikirja on ensimmäinen Suomessa.
Tämä on Suomessa ensimmäinen.
Joo, mutta maailmalla limasieniä on tutkittu
on,
myös.
On. Ja japanilaiset aivan erityisesti pitää limasieniä. Siellä on semmoisia harrastajiakin, jotka keräilevät limasieniä, jolla ei siis ilman mitään tieteellistä tarkoitusta varten, vaan tekevät pienen pieniin rasioihin kauniita näytteitä ja nimeävät niitä. Ja se johtuu hyvin paljon siitä, että heidän rakastettu johtajansa keisari Hirohito. Varmaan tiedätkin, että hän oli meribiologi myöskin. Ja hän oli silloin ihan jumalasta seuraava silloin ennen maailmansotaa vielä. Ja hän harrasti myös limasieniä. Hänellä on kokoelma, jonka hän on kerännyt keisarillisen palatsin puutarhassa. Ja siellä on myös yksi semmoinen lajiki, joka on hänen kunniakseen nimetty, joka on löytynyt sieltä, Hemitrichia imperialis. Ja sen nimen sillä antoivat englantilaiset limasienitutkijat. Varmaan sekin, japanilaiset pitää pienestä ja kauniista. Ja toisaalta kun heidän keisarinsa on ollut tämmöinen aivan tunnustettu amatööri, limasieniharrastaja, ja jopa hänen kunniakseen hänen itse löytämänsä sieni on saanut hänen mukaansa tieteellisen nimen, niin japanilaiset harrastavat erityisen paljon limasieniä. Ranskassa on semmoinen hyvin kiihkeä harrastelijaporukka, sanoin Espanjassa, että mutta Suomessa ei ole vielä. Meillä on sieniseuroja, mutta ei niistä minkään ohjelmassa oikein nämä limasienet ole, eikä limasieniyhdistystä ole.
Kirjassasi mainitset myös sen, että annat vähän vinkkejä, että jos haluaa kerätä limasieniä, niin oliko se niin, että tulitikku rasiaan?
Ne pitää todella säilyttää rasiassa, koska nämä pesäkkeet on niin haurauta, että jos ne panee vaikka johonkin pussiin, niin kuin taikka puhumassa, että rupeaa kuvittelisi prässäävänsä niin kuin kasveja, niin ne menee aivan murskaksi, niistä ei saa mitään selvää. Sen takia ne pitää panna semmoisiin reunallisiin rasioihin. Ja kaikkein halvimpia on tietysti tulitikkurasiat, mutta niitä on nykyään enää niin vähän. Että joku, joka on todella huolellinen, niin kuin nämä japanilaiset, ne itse rakentelevat pahvista semmoisia suloisia erikokoisia rasioita erikokoisille näytteille. Siinä päällä on sitten etiketit ja tiedot. Ja että sen jälkeen ne säilyy vaikka vuosisatoja. kokoelmissa on tosiaan parisataa vuotta vanhoja näytteitä, jotka ovat vielä aivan heleitä ja kauniita.
Yle, Radio Suomi.